Sinimulan ni Malcolm Turnbull ang panibagong debate tungkol sa ideolohiya ng Partido Liberal nang gumawa siya ng kontrobersyal na talumpate sa London. Sinabi ng punong ministro na palaging umaapila ang partido sa mga nasa sentro ng politika, hindi lamang sa mga konserbatibo. Pero ang mga sinabi niya ay nagpagalit sa isang pinuno ng Partido Liberal at nagbigay ng bagong sigla sa pangangalap ng miyembro ni Cory Bernardi. Pakinggan natin sa ating wika ang mga karagdagang ulat na ginawa ni James Elton Pim. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na namumuno siya sa Partido Liberal katulad ng palaging gusto ni Sir Robert Menzies.
In 1944, Menzies went to great pains not to call his new political party, consolidating the centre-right of Australian politics, conservative, but rather the Liberal Party, which he firmly anchored in the centre of Australian politics.
Ang kanyang talumpati sa sentro ng pagsusuri na kilala bilang policy exchange sa Britain ay nakita ng marami bilang sagot kay dating punong ministro Tony Abbott na nagtutulak sa publiko ng isang gobyernong tatanggap ng mga konserbatibong polisa. Pero sa kanyang talumpati, ginamit ni Ginoong Turnbull ang mga personal na salita ni Ginoong Abbott na nagtutulak ng kanyang uri ng pamumunong sentrista.
The sensible center, to use my predecessor Tony Abbott's phrase, was the place to be and it remains the place to be now.
Ang talumpati ay pinuri ng marami sa gobyerno kasama ang mga miyembro ng gabineteng Julie Bishop at Christopher Pyne. Subalit hindi lahat ay naniniwala. Sinabi ni dating Premier Jeff Kennett ng Partido Liberal sa Victoria na ang talumpati ay lalong nagpaalab sa kasalukuyang pampublikong tensyon sa partido. Sinabi niya sa ABC Radio na hindi dapat palaguin ni Ginoong Turnbull ang away sa loob ng partido samantalang nasa labas ng bansa para dumalo sa pulong ng G20.
It just seems to me to be an appalling lack of political judgment. Why would you do it? Why would you do it from overseas? Why would you throw a can of petrol onto a fire?
Nakakuha naman ng kakampi ang punong ministro sa pamamagitan ng bagong atas na pangulo ng pampederal na Partido Liberal. Si Nick Greiner ay dating premier ng New South Wales. Sumang-ayon siya kay Ginoong Malcolm Turnbull na ang Partido Liberal ay dapat maging praktikal at umapila sa mga nasa sentro ng politika. Sinabi niya sa ABC na ang ideya sa polisa ni Tony Abbott ay hindi mangyayari kailanman at sinisi ang dating pinuno sa mahinang resulta ng Partido Liberal sa mga opinion polls.
I think Tony plus range of the media have certainly contributed. Everyone knows in Australian politics that disunity is essentially political death. And given understandably the desire of the media to promote sort of conflict, if you like, rather than promote the sort of government measures and successes of the last 12 months, of course that's contributed to the polls. I think it would be idle to pretend otherwise.
Para naman kay Senador Cory Bernardi, ang talumpati ay lalong nagpapatibay ng mensaheng sinasabi niya mula pa noong Pebrero nang umalis siya sa Partido Liberal upang magbuo ng kanyang sariling Australian Conservative Group. Idinagdag niya na maraming konserbatibo sa partido na naguguluhan sa talumpati ng punong ministro. At mayroon siyang simpleng mensahe para sa kanila.
If you're a conservative and you're not welcome in the Turnbull Liberal team, you need to come to the home of conservatism, and that is Australian conservatives. You will always be welcome there.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.